Hei, olen Ville Myllyrinne, näyttelijä, itähelsinkiläissyntyinen, myöhäisherännyt käsikirjoittaja ja koomikko. Sellainen oli elämäni ensimmäinen näytös. Mielenkiinnolla odotan seuraavaa.
Tämä on Ali Show.
Oliko liian pitkä?
Yle Puheessa. Kesäarkki aamuisin. Kello 9:10.
Vai että sellainen?
Sellainen tapaus.
Marja Hintikkailä aloitti sillä, että hän sanoi, että hän on aikoinaan nähnyt toimittajan.
Näyttelijän.
Niin.
Mutta ei sitten enää sen jälkeen.
Ei sitten enää sen jälkeen. Siis hän on toimittajauransa alussa nähnyt semmoisen, siis se on lähtenyt sillä periaatteessa liikkeelle, että hän on nähnyt Timo Jutilan alasti.
No niin. Niin kai kaikki meistä, jotka viihdealalla ovat toimineet. No niin, terveisiä Timolle.
Jutin tippeliä ollaan nähty, mutta kiva kun olet täällä mun kanssa tänä aamuna. Siis komiikka.
Komiikkaa.
Siitä tullaan puhumaan tänään Ville Myllyrinteen kanssa. Ja te voitte käydä katsomassa meidän kuva Yle Puheen Facebookissa ja Instagramissa kohtapuolin. Ja teemana on siis semmoinenkin hieno juttu. Ajankohtainen, että kaikki niin. Hauskuus ei vaan tule Ruotsista.
Se on sillä tavalla.
Niin, Björn Borg saa vähän turpaan tänään.
Näin on. Ja se on kiva puhua komiikasta, kun moni on sitä mieltä, että siitä juuri minä en tiedä mitään.
No siis, mutta meitä on kaksi.
Näin
meitä on kaksi. Sä voit niin. Arvatakaan, kuinka monta kertaa shoutboxiin on tullut, että Ali on Suomen tylsin koomikko.
Joo, siihen nähden, että miten vähän meillä on koomikoita ja miten vähän meillä komiikkaa tehdään, niin se on jännä, että meillä on asiantuntijoita ihan kohtuuton määrä.
Joo niin, pistetään asiantuntijoille tänään vähän luu kurkku.
Joo.
Mutta kuten sanoin, Facebookissa ja Instagramissa Yle Puheen omilla tileillä voit nähdä tänään meidän kuvan. Ja tykkää siitä ja meidän tileistä, niin saat koko heinäkuun ajan lisää kuvia meidän jokapäiväisistä vieraista, ketkä käy täällä Yle Puheella. Mutta Ville Myllyrinne, hienoa, että sä oot täällä ja puhutaan seuraavaksi vähän teeskentelemisestä.
Kiitos paljon.
Ali Show. Yle.fi kautta puheen.
Teeskentelyä pidetään monesti negatiivisena ominaisuutena ihmisessä, mutta eikä tämä aika ole täynnä sitä. Kuinka moni selfie on aidosti niin hauska tilanne, että kaikki nauraa? Ville, mitä mieltä sä oot? Onko teeskentely aina huono juttu?
No ei, se varmaan on. Mä luulisin, että jos emme nyt koskaan teeskenneltäisi esimerkiksi hyvää mieltä tai sitä, että meistä on kiva kohdata joku ihminen, niin me ajauduttaisiin katastrofiin hyvin lyhyessä ajassa. Kyllä mä sanon, että kyllä mä oon teeskennellyt ilahtunutta useammin kuin ollut todella ilahtunut jonkun ihmisen niin, tapaamisesta.
No, kiitos Ville.
Ei mitään, ole hyvä.
Kiitos. Nyt tää selittää tämän aamuisen pienen tiukan tilanteen, missä mä olisin, että Ville ei nyt ole ihan oma itsensä.
Joo, mä luulen, että aika monella on toisaalta. Tilanne. Mutta nämä on tällaisia, jos tähän yritys vastaa jotenkin, niin kyllähän sitten usein se, mikä teeskennelle aloitetaan, niin se aidoksi muuttuu.
Mutta mikä on teeskentelemisen ja näyttelemisen ero?
Teeskennellessäni olen itseni ja väitän olevani jos jonkunlaisessa toisessa ajatus- tai tunnetilassa ja näytellessä väitän olevani toinen ihminen. Pääasiassa ehkä tiivistäisin asian näin.
Mutta eikö se näytteleminen kuitenkin, siis teeskenteleminen näyttely, nehän kulkee aika pitkään, ehkä käsi kädessä, vai kulkeeko?
Kyllä, ne kulkee, kyllä. Mun mielestä hyvän näyttelijän pitää olla myös lupaava valehtelija ja teeskentelijä ja satusetä ja herkkäuskonen ja ehkä aavistuksen hölmö.
Ja niistähän meillä on paljon tietoa.
Niistä meillä, luojanähköön on terveisiä Kari Ketoselle.
Mutta koet sä, että sä teeskentelet itse? Koska mä huomasin semmoisen jutun, että sä oot valmis näyttäytymään ja promoomaan niitä teidän tuotteita ja niitä teidän ohjelmia erinäköisissä. Joskus vähän puolialastomana, joskus totta vähän liiankin alastomana. Mutta sitten sun yksityiselämä on hyvin, hyvin yksityistä.
Joo. Tätä mä en nyt saa sidottua teeskentelyteemaan, mutta kyllä mä... Sitten jossakin vaiheessa huomasin olevani sellaisessa, että tätä tällaista näkyvyyttä nyt oli kuitenkin sen verran, vaikka en Hirviniemeksi tässä nousekaan, niin oli kuitenkin sen verran, että ikään kuin oli jonkun verran lehdissä ja noin, ja sitten tietysti, että ihmiset huomaa ja tulee puhumaan, niin tulee semmoinen, en tiedä, ajattelen asiasta tällä hetkellä niin, että mä halusin niin kuin jonkun osan itsestäni pitää itselläni. Mm. Ja sen takia en ole ihan hirveästi. Musta monet ihmiset ihan hyvästä syystä niin kuin miettii sitä usein ja pohtii, että minkä takia, niin kuin, miksi aina tulee joku esiintyjä, joka sanoo, että minä en puhu perheestäni tai minä en puhu yksityiselämästäni. Niin sitten jotenkin ajattelee, että mikä juttu toi on. Mm. Niin se on joku semmoinen asia, että varmaan joitakin niin kuin vielä rajusti minua tunnetumpia ihmisten niin kuin motiivina on suojella läheisiä siltä julkisuudelta, mutta eihän mun läheisiä nyt kukaan rupea paparatsaamaan. Hyvä luoja, mä sentään mielisairas ole. mutta se on sellainen asia, minkä mä haluan pitää itselläni ja musta on kiva, että se ei ole julkista ja se on, niin kuin, se on mun yksityisyyttäni.
Ja pidetään siitä hyvin. Niin, mä oon itse samaa mieltä sun kanssa. Mulla on, mä puhun jonkin verran totta kai siitä, että mulla on vaimo, mulla on lapsia. Mutta harvemmin sanon yhtään nimiä. Ja kun joku haluaa, välillä tulee, esimerkiksi nyt tuli tällainen sisustuslehti, halusi tähän jutun, että minkälaisessa paikassa mä asun. Hyvin arvostettu sisustuslehti, mutta mulla vaan tuli semmoinen fiilis, että mä en halua avata mun kotia kenellekään.
Ja miksi pitäisi? Niin. Se on erikoinen ajatus.
Vaikka hänellä oli mielenkiintoinen, hän on käynyt meillä, hän on nähnyt, että meillä on hienosti sisustettu talo. Ja hän halusi sanoa, että nimenomaan haluaisin tehdä siitä, että miten sä oot sisustanut. Tässä on vähän erilaiset kulttuurit kohtaan. Mä ajattelin, että en halua.
Niin. Nyt kun sä noin puhut, niin mäkin haluaisin nähdä ne valokuvat. Et sikäli tää on tuskallista, mä myönnän, koska mäkin haluaisin, että jos tästä olisi jotain ideoita. Mm.
Koska se teeskenteleminen mulle itse henkilökohtaisesti, kun sä itse mainitsit, että sä oot teeskennellyt useammin ilahtunutta, kun tapaat jonkun toisen ihmisen. Niin. Ja sen mä pystyn allekirjoittamaan täysin. Ja uskon, että esimerkiksi työpaikoilla hyvin moni teeskentelee joka päivä.
Eiköhän tää näytelmä on joka aamu. Monessa paikassa ihanaa olla. Täällä lomien jälkeen se on vielä uskomaton.
Niin, morjesta Erkki, oliko sulla hyvä loma ja sitten samaan aikaan päässä on semmoinen Jope ruonansumainen.
Kyllä, ja moni toimitusjohtaja antaa potkuja tai sanoo potkuja antaessa, että koskee meihin molempiin ihan yhtä paljon. vähän enemmän.
Suhun ehkä vähän enemmän. Nyt mennään syvälle. Oikein hyvää kesän alkua vaan kaikille, jotka on juuri jäänyt lomille. Tiedätte, millä aloittaa sitten elokuussa, kun palaatte takaisin.
Näin.
Mutta tässä ajassa, missä me eletään, niin mä uskon, että siis se teeskenteleminen ja kaikki tämä, siis tällainen, että ei pystytä olemaan aito oma itsemme. Niin se tulee ehkä siitä yhteiskunnallisesta paineesta jonkin verran, että sun pitää olla tietynlainen, sun pitää täyttää tietyt kriteerit. Mutta koet sä silti, että jotain aitoa voitaisiin vielä saavuttaa ihmisinä?
Kyllä, mä luulen, ja sitä paitsi me livetään tässä kohta teeskentelystä muodollisuuteen. Olen tarkka termeistä, niin kysyit aitoudesta, olisi näin. Mun mielestä mä suhtaudun aika kriittisesti siis kaiken näköiseen aitouskeskusteluun. Musta ensinnäkin sitä käytetään aika käsikassarana tänä päivänä, ja sitten hirveän harva vaivautuu oikein pohtimaan sitä, että mitä se itse kunkin kohdalla se aitous on, että kyllä mun mielestä niin kuin sanotaan aika uskomattomia asioita niin kuin aitouden nimissä, että tällainen minä olen, vai niin? No pitäisikään vähän kehittyä sitten, että se onkin mun seuraava kysymys. Ainakin mä itse olen semmoinen, että jos mun nyt oikein pitäisi niin kuin sängyllä maata ja ajatella, että mikä minussa on aitoa, niin kyllä niin kuin aika pieneksi jää se, niin kuin se repun pohja. Ja mikä se sitten on se aito, niin en tiedä. Ja samahan meillä kaikilla on, mä luulen, että jokainen meistä etsii itseään.
Erinomainen tapa nähdä tuota asiaa, koska itse henkilökohtaisesti koen, että se aitous on nimenomaan sitä, että jatkuvasti kehittyy tiettyyn suuntaan. Joo. Ja nimenomaan niin, että kehittyy siihen suuntaan, mitä itse haluaa, eikä niin, että mitä joku muu haluaa.
Joo. Kutakuinkin näin. Ja sitten se vielä vaihtuu kaikellisessa koko ajan. Että se, tässäkin mielessä aitous on musta aika liukuva käsite.
Se on
mä kehityn johonkin suuntaan ja sitten mä huomaan, että mä oon väärässä, mä menen johonkin toiseen suuntaan. Jos mä nyt vähemmän vai enemmän aito kuin aikaisemmin.
Mutta onko se takin kääntävistä?
Niin, no mikä sitten on ja mikä varmaan riippuu vähän asiasta. Niin se liittyy.
Mehän metin heti syvällisiin keskusteluihin. No. Tämä on juuri oikein. Kerta, kun me ollaan varmaan puhuttu näin syvällisiä.
Tässä vaiheessa se keskustelu komiikasta on. Kuulijoille alkaa pikkuhiljaa hämärtyä, että mitä tapahtuu. Tämä on kotilääkäri.
Tämä on kotilääkäri käynti. Erittäin halpa tällainen terapiaistunto kahden täysin tunarin joukossa.
Joo. Tämä päättyy. Tunnin aikana me saadaan kaikki depressio.
maaninen vaihe päättyy, joten ei hätä. Mutta puhutaan sketseistä ja puhutaan siitä, että mihin suuntaan ehkä Suomessa ollaan menossa. Viime vuonna mä tein paljon koomikoiden kanssa keskusteltiin. Meillä oli 40 jaksoa viime vuonna, jotka pystyy kuuntelemaan Yle Areenassa. Ali Show viime kesältä. Silloin et päässyt mukaan, mutta tänä vuonna olet täällä. Joo. Kiitos siitä. Ja tänä vuonna oli myöskin Jope Ruonansuu. Ja Jope
mainio mies.
Mainio mies. Ja tota, Jope ehkä niin kuin sanoi, että suomalainen niin kuin huumori ei juurikaan muuttunut vuosien varrella, vaan ehkä se tapa, millä me ollaan tehty sitä, niin se on jollain tavalla muuttunut. Oletko itse huomannut samaa?
Mun mielestä suomalainen huumori on elänyt ja kasvanut tuossa. On siellä niinku semmoinen iso, ikään kuin mainstream-huumori on varmaan just näin, niin kuin Jope sanoi. Ja nyt mun mielestä ihan tässä niinku viimeisen 5 vuoden aikana on tapahtunut se iso murros. Se tavallaan yllätti vähän mutki. Että mäkin alaa olemaan jo, kun mä oon 92-vuotias, mäkään aina niinku huomaa kaikkia niinku paitsi sitten jälkikäteen. Ikään kuin se, että totta kai stand-up on enää uusi asia Suomessa siinä mielessä, mutta se, miten valtavan isoksi se kasvoi ja miten, mikä niin kuin netin vaikutus, se netti stand-up-videoiden. Kyllä mä olin niitä nähnyt ja näin, mutta mä en ehkä ihan tajunnut sitä, että se on jo mennyt niin kuin ikään kuin aikaisesti jo heittämällä TV:n ohi. Ja sitten suomalainen TV-sketsivihde, niin se on ollut, ja se musta se on jopa mennyt vähän niin kuin, se on muuttunut vielä asteen traditionaalisemmaksi kuin se, mitä se oli vielä 10 vuotta sitten. Että nyt on vaikkapa lyhyen piipahduksenikin perusteella, niin Putoushan on jossain määrin niin kuin paljon traditionaalisempi ohjelma kuin vaikka Pulkkinen oli, joka oli 15 vuotta sitten. Että on tämmöinen massaviihteen uusi tuleminen.
Sä tuosta mainitsit Putouksesta, mä huomasin, että sä jossain vaiheessa sanoit myöskin Putouksesta semmoisen, että se keskittyy enemmän sen ympärillä olevaan huomioon kuin sisältöön.
No joskus siinä oli kieltämättä tämmöinenkin tunne. Ikään kuin se henkilökultti, mikä sinne syntyi ja sitten se ohjelman paikan ja sen, niin aina mä en niin kuin tiedä, että oliko se kaikki huomioon niin kuin ihan siitä sen ohjelman niin kuin sisällöstä lähtöisin vai siitä ikään kuin siitä pöhinästä sen ympärillä.
Mutta eikö sulla ensimmäistä kertaa, kun niin kuin Suomessa tehtiin tämmöinen jenkkiläinen formaatti, jossa keskityttiin hyvin vahvasti siihen tekijöihin ja siihen, että mitä kaikkea ne tekijät pystyy saamaan aikaiseksi versus se, että se ohjelma on sulla. Kiistämättähän se on Suomen katsotuin viihdeformaatti kautta aikojen ja se on hauska, viihdyttävä ja koko perheen juttu. Mutta kyllähän siinä keskityttiin hyvin vahvasti siihen niinku tuotteistamiseen ja siihen henkilöitymiseen.
Joo.
Ja just Aku Hirviniemi, Jaakko Saariluoma.
Ja mulla on semmoinen olo, että tämän kaltaiselle henkilöiden löytymiselle oli vaan yksinkertaisesti olemassa ihan jumalaton tilaus. Et mä en oikein, ja tämä on semmoinen, jota mä ehkä vähän ajoin takaa, että mun mielestä tämä kävi kaikkialla. Meille tuli niinku Cheek ja meille tuli Sami Hedberg. Että ikään kuin kaikkiin tuommoisiin sektoreihin haluttiin se sellainen, että niin kuin kaivattiin tämmöisiä isoja staroja, eikä vaan pelkkää, niin kuin, tai miten se nyt sanoisi pelkkää, mutta ettei vaan ikään kuin sisältö pelkästään, vaan haluttiin se koko paketti.
Sä olit itse siinä mukana silloin alkuvaiheessa.
Alkuvaiheessa kyllä, joo.
Minkälaista se oli silloin alkuvaiheessa? Olisiko niin kuin kukaan kuvitellut, että tästä tulee näin iso formaatti kuin mitä se on?
No mähän olin siis ilokseni siinä nimenomaan kakkoskaudella, jonka aikana se niin kuin kääntyi. Koska siis ensimmäinen kausihan oli kaikkein sen tiedon valossa, mikä mulla oli, se oli mennyt niin kuin hyvin. Mutta sitten toisen kauden aikana sitten mentiinkin jo yli sen 1 000 000 katsojan, joka sitten. Mutta harvapa sitä sieltä edes. Sitten kun se tapahtui, niin se tapahtui. Ja mä olin tosiaan, kun mä en ollut edes siellä ensimmäisen kaudella, niin mä olin vielä enemmän puulla päähän lyöty siis koko siitä kuviosta, mutta hyvä näin.
Koska sehän on vaikea. Mä siis tiedän mä tiedän muutaman näyttelijän, joka siellä on mukana. Ja mä tiedän, siis sehän on valtava henkinen juttu.
No,
erityisesti niin
kuin
viime kausi oli valtava henkinen ponnistus monille. Niin esimerkiksi mä juttelin Jaakko Saariluoman kanssa monta kertaa. Pari kertaa otin keikalla ja sitten seuraavan päivän hänen pitää olla kuvauspaikalla. Niin kyllähän se näkyy siinä ihmisessäkin. Että se ei ole mikään ihan vaan, että siellä oikeasti niin kuin se formaatti perustuu nimenomaan siihen, että nostetaan nämä ihmiset, tehdään näistä staroja ja sitten heillä, se on valtava se paine.
No,
suoriutua siinä.
Ja päivänä. Jaskallakin oli sentään se, että Jaskakin, joka on jo eläkkeellä, niin sai onnea vaan sinne Vierumäelle tai missä lienetkään, niin Facebookista päättelen tämmöisiä. Niin, Jaskakin oli jo niinku, tietysti jo pitkään kaikki hommia tehnyt koomikko, kun Putouskin tuli, että siinä mitään, mutta voi vaan kuvitella sen korvien väliin kertyvän nesteen määrä, jos mä olisin itse 27-vuotiaana ollut Putoustähtänä, niin mä olisin joka lööpissä. Mm. Ja ne, joissa en ole, niin soittaisin sinne, että miksen ole.
Miksen ole?
Niin.
Kyllä se pitää hyvin paikkaansa, mutta Putous, mainio tällainen ohjelma, sai hyvin ihmisiltä huomiota, mutta samaan aikaan se mun mielestä muokkasi sitä suomalaista huumoriskeneä tiettyyn suuntaan.
Joo.
Samalla tavalla kuin Sami Hedberg on omalla tavallaan muokannut stand-upia tiettyyn suuntaan, niin yleisölle tulee tietynlainen vaatimus, että minkälaista sen pitäisi jatkossa olla.
Joo, mä oon tosta samaa mieltä ja siis pitäen kaikista noista niin kun tää on näin pieni, niin oot varmaan itse huomannut sen minäkin, että ikään kuin nämä isot pelaajat, niin ne höylää niin kuin marginaalin pois.
Niin.
Yhtäkkiä ikään kuin tulee just niin kuin mitä varmaan ehkä ajotkin takaa, että tulee tavallaan se, että kaikkien pitäisi olla samaa. Sitten niin kuin stand-up-komiikan, niin kuin, että jollain tavalla, mä en ihmettelisi, jos aloittelijoita, että niiden pitää olla samanlaisia kuin Sami Hedberg. Mm.
Siis aikoinaan mä tiedän, siis semmoinen edesmennyt jenkkiläinen koomikko kuin Patrice O'Neill, niin hän sanoi mielenkiintoisen lauseen Richard Pryorista. Varmasti tiedät,
totta
kuka on esitellen jenkkiläinen
legendaarinen ehkä parhain.
Yksi parhaimpia ehdottomasti. Niin hän sanoi, että Richard Pryor tuhosi kokonaisen koomikko sukupolven, koska hän asetti sen niin korkealle ja se oli niin hienoa, että kaikki halusi olla Richard Pryor, joka taas palataan siihen, että sä ala teeskentelemään jotain sellaista, mitä
niin,
sä et ole.
Niin. Ja sillä sitten sieltä sit syntyi Eddie Murphy ja Chris Rock jotka on niinku se sama.
Niin, aivan, jotka on pintismalle, niin. Ei nyt ihan kopioita, ne on tietenkin löytänyt sen oman
käyttää paljon jutus. Ikään kuin niin. Mimikkaa ja sitten se niinku ikään kuin kielenkäyttö ja siis ihan englannin kielenkäyttö on just sellaista.
No on samanlaista.
Näin.
Mutta Putous, se on ollut asia erikseen, niin onko me niinku Suomessa tällä hetkellä...
On.
Ollaanko menossa Suomessa?
Mä ajattelin, että nyt ollaan noustu sille tasolle, niin. Että ei näe sitä kohtaa, että kuuluu pelkkää huminaa viimeiset puoli tuntia. Masentunutta itkemistä.
Niin siinä alia.
Joo, suomalainen komikko.
Me ei pärjätä siinä ei yhtään.
Niin. Ei niin. Mä oonkin siirtymässä draaman puolelle.
Mutta siis Putous, se on live-formaatti, sitä ei pysty näin, tai siis sehän perustui siihen. Mutta taas toisaalta Ketonen ja Myllyrinne, kaikki nämä uudemmat sketsisarjat, mitä te olette tehnyt, niin nehän perustuu sitten vähän, siellä ei ole sitä live-formaattia siinä taustalla.
Ei.
Niin minkälaisia haasteita se luo teille tekijöinä? Koska Putouksen yksi tärkeimmistä asioista oli se, että se tapahtuu livenä, kaikki halusi nähdä sen heti.
Niin.
Nyt ollaan tilanteessa, jossa... ihmisellä on niin valtava mediakattavuus, ne pystyy katsomaan netistä ihan mitä tahansa ne haluaa.
Joo.
Niin minkälaisia paineita se luo esimerkiksi tekijöille, tällainen, että ei ole liveä?
No, siis tietysti se tekotapahan on toinen, ja se on niin kuin, siinä on omat haasteensa, se pitäisi ehkä luoda maailma, ja siinä pitäisi olla niin kuin imu, joka ei ole siitä, mikä niin kuin luontaisesti tulee liveen. Se on vähän niin kuin stand-up-komikkaa katsoo videolta, niin jotain siitä on pois. Sitä enemmän mun mielestä on muuttanut niin kuin netti, joka on niin kuin loputon moolokin kita. Et ennen, ja tämä on semmoinen, että me sentään saatiin Karinkin kanssa tehdä sitä meidän sketsiviidettä silloin niin kuin suht kivalla menestyksellä, niin että se tuli sitten aina joskus ja ihmiset ajattelee, että näin se kuuluukin mennä. Mutta niin kuin nykymaailmassa meidän pitäisi tuutata joka neljäs päivä uutta videoa. Ja itse asiassa on se ohjelma, että tämä on semmoinen, että musta se tuntuu, että se niin kuin se sketsiviihteen jano on niin suuri, että enää se on niin kuin perinteinen TV-ohjelma formaattinen sketsiviihde voi olla kyllä tosi vaikeaa. Sitten se maailman luominen onkin jo, koska siihen tarvii aina tietyn määrän aikaa, että vaikka se olisi vain 15 minuuttia, mutta tämä on tämmöinen maailma, missä on tämmöisiä ihmisiä, sitten tästä tämä hauska syntyy. No nyt se on niin, että se on 1-3 minuuttia, tässä napauttaa heti se juttu.
Niin. Enää ihmiset ei jaksa katsoa semmoisia, niin kuin Spedellä oli aikoinaan näitä
niin,
tosi pitkiä
niin,
7-8
minuutin rautakauppa. Niin,
rautakauppasketsejä.
Mä oon tietenkin sortunut siihen itsekin ja niin. Kiitos kaikesta siitä palautteesta, jonka olette internetistä laittaneet, niin on huomioitu.
On huomioitu. Mutta ollaan täällä Ville Myllyriiteen kanssa ja meidän kuva on tällä hetkellä Facebookissa ja Instagramissa. Käykää katsomassa sitä sieltä ja kuten olen aikaisemminkin sanonut, niin tykätkää Yle Puheen ja Instagramista ja Facebookista, sillä Yle Puheella käy yllättävän paljon mielenkiintoisia ihmisiä. Siis ei yllättävän paljon, mutta siis täällä käy tosi paljon yllättäviä ihmisiä ja mielenkiintoisia ihmisiä. Heidän kuvat päästä näkemään vain ainoastaan Yle Puheen sivuilla. Jakakaa sitä myöskin kavereille ja muistakaa, Yle Puheen iltapäivässä on minun kesä tai mun kesä -kampanja. Eli twiitatkaa hashtagillä mun kesä kuvia ja muistoja ja hyviä ja huonoja asioita kesästänne ja hashtagillä mun kesä, niin pääsette kisaan mukaan, jossa voi voittaa hienoja Yle Puheen juttuja.
Näin.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Mä juttelin joskus tuossa muutama vuosi sitten juttelin Ismo Leikolan kanssa yhtenä iltana, kun me käytiin katsomassa Ismon kanssa tällainen aloittelevia stand-up-koomikoiden ilta.
Ihan kuten Ismo itsekin.
Niin kuten Ismo itsekin. Me oltiin itse asiassa silloin kokeilemassa uusia juttuja. Ja Ismo sanoi mulle tällaisen jutun, että tajutsä Ali, että jos me aloitettaisiin nyt, me ei pärjättäisi.
Joo.
Millainen fiilis sulla itselläs on, kun sä katsoit esimerkiksi, nythän on...
Mulla oli tommonen justi... fiilis jo silloin, kun mä aloitin. Ja itse asiassa siitä päivästä lähtien oli joka päivä.
Niin. Mutta nythän on paljon, siis kuten sanoit, nettihän on luonut valtavan. Meillä on siis tällaisia hauskoja tubettajia, semmoisia ihmisiä, jotka tekee jekkuja, semmoisia ihmisiä, jotka tekee ihan niinku sketsejä, biisejä. Justimus on hyvä esimerkki tästä.
Joo.
Ihan käsittämättä. Nekin oli itse asiassa viime vuonna mun vieraana ja sekin lähetys on kuunneltavissa Yle Areenassa. Niin, millainen fiilis sulla nyt on? Pärjätäänkö me ne oikeasti niinku 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä?
No eihän me pärjätä. Eihän me nimenomaan pärjätä. Jättää luurit pöydälle ja lähdetään pois niin. Meitä suojelee se, että me mennään, niin kuin me mennään meidän sukupolven kanssa. Siihen mä todella... Ja tää liittyy esimerkiksi vaikka sit siihen, että kun aina usein, kiitos kanssaihmisten, käyn keskustelua siitä, että mikä on niin kuin paras sketsisarja ikinä. Harvoin olen siellä kärkipäässä, mutta ihan ansaitusti.
Älä nyt.
Pointti oli tässä se, että käytännössä aina jokainen ihminen valitsee sen sarjan, jolloin itse oli sen ikäinen, että on se sketsisarja tarvitsi. Se on siinä jossain murrosiän taitteessa. Melkein kaikki valitsee poikkeuksetta sen, niin kuin se, koska se on ihmisen niin kuin oma nostalgia. Niin samalla tavalla se suojelee meitä. Me tullaan aina kertoa, me kerrotaan vitsejä just tästä, että miten me ollaan pudottu. Ja itse asiassa meiltä löytyy aina se sektori samanlaisia ihmisiä. Ja se on se meidän. Se on se meidän porukka. Sitten se, että pystyykö olemaan sitten sellainen, että pääsee siihen seuraavankin sukupolvekin, niin kuin vaikka nyt stand-up-koomikosta kuin George Carlin, joka on 70-vuotiaana mun mielestä niin kuin rajumpi vielä
se
kuin 20-vuotiaat. Niin sitten se olisi makeeta, jos ei tarvitsisi olla niin hukassa, että kertoilee niin kuin lankapuhelinvitsejä.
Se on itse asiassa ihan hyvä, mutta sä mainitsit tuossa myöskin, niin kuin millä tavalla meitä myöskin arvostellaan koomikoina ja sanoit, että täällä on paljon asioita. Arvostellaanko huumori sun mielestä rankemmin kuin esimerkiksi muita kulttuureja tai muita kulttuurin osia?
No ainakin se on suomalaiset tärkeämpi, että aika vähän näkyy sitä hashtagia siitä opera-arvostelemisesta. Tuolla Facebookissa ja Twitterissä, vaikka me tietysti seuraakin aktiivisesti näitä hate-maileja koskien operaa, mutta mä uskoisin, että näin niin kuin...
Niin sieltä ei tule niin, ihan samanlaista.
Mutta kyllä huumori on siis, se on ollut alusta lähtien aika jännä. Siis kauniisti sanoen, niin TV:stä voi tulla miten paska draamasarja vaan, ja se ei juuri suomalaisia hetkauta. Mutta niin kuin, kun sieltä tulee niin kuin tittelillä sketsisarja, niin se käydään kyllä niin kuin emotionaalisesti hyvin voimakkaasti läpi, minkälainen se oli. Ja se on jännä, ja se on hyvä.
Niin munkin mielestä se on hyvä, koska samalla mä näen sen niin, että huumori on vähän semmoista, missä niin kuin sketsejä tai stand-upia, niin kuka tahansa joka on tuossa kadulla, niin hänellä on semmoinen ajatus päässä, että hei, mäkin voisin tehdä tuon.
Ja
totta kai hän pystyy tekemään sen, mä en millään tavalla kiellä sitä, että kuka tahansa pystyy tulemaan lavalle olemaan hauska, mutta se, että pystytkö olemaan pidempään hauska kuin sen yhden hetken, niin se on se, mikä erottaa todelliset ammattilaiset niistä, jotka vasta aloittaa.
Joo, ja tekemään se joka kerta ja löytämään se aina uuden kulman ja näin. Kyllä. Kyllä näin.
Että sitä vaan ei, se ei ole taas kovinkaan se helppo puoli siinä, mutta samalla aikaa mä oon itse hyvin huojentunut siitä, kun mä saan palautetta, niin koen, että mä teen kuitenkin jotain sellaista, mitä ihmiset seuraa.
Joo. Ja musta se on, ja joku siinä on siinä huumorissa, että se niinku, on niinku helpompi katsoa just tosiaan, mitä tuossa puhuttiinkin, että on helpompi katsoa jotain draamaa ja ajatella, että no okei, tää ei ollut mun juttu, mutta mä en niinku vielä tuomitse. Että se on varmaan jollekin muille tehty juttu. Mutta huumori aiheuttaa aina sen, niinku se, että ihan paska.
Niin.
Että miksi meidän täytyy niin voimakkaasti samaistua siihen, että sitä me ei niin kuin voida jättää, ikään kuin, että, tai se ei jätä meitä rauhaan. Etteikö mä ymmärtänyt tätä? Mikä tässä oli? Ei tää ole hyvä. Sanokaa kaikki muutkin, että tää ei ollut hyvä. Joo. Nyt me ollaan taas, voidaan pitää toisiamme kädestä ja huojua.
Mä voin sanoa, että missä Ketonen ja Myllyriiteissä, teillä on tämä yksi sketsi, missä te olette siinä. Sä oot menossa ostamaan pingis. Mailaa.
Joo, pinkiponkia.
Ja sitten se päättyy siihen, että sä lyöt sitä lasta.
Joo.
Niin onhan se, siis mä oon aina kun mulla on semmoinen fiilis. Okei, tää ei nyt tullut sillä tavalla.
Ne, jotka eivät ole nähneet, että sä ostit pingismailla, että sä löyt sitä lasta. Story of my life.
Story of your life. Siis okei, mä selitän tämän, että Shoutboxissa mennä ihan täysin hulluksi. Niin siis sä esität isää, joku menee poikansa kanssa ostamaan pingistarpeita ja sä oot sitä mieltä, että pingis, mutta sitten siellä on myyjä vastassa, joka pakottaa sinut ostamaan sitten nyrkkeilyvälineet ja just sitten näin. Hän sanoo sulle, että kokeile näitä nyrkkeilykamuja.
Lyö kunnolla.
Ja lyö kunnolla.
Ja
sitten sä lyöt kunnolla ja sitten sä et vaan osta niitä kamuja.
Kyllä.
Mutta sehän on semmoista huumoria, mistä moni saattaa jopa olla sille, että toi on ihan huonoa, ei ne osaa tehdä.
Joo, kyllä. Kyllä näin on. Me ei sitä niin kuin kirjoittaisi koskaan sen enempää ajateltu. En usko, että Karikaan sitä mietti, että jos voi puhua ihan täysin niin kuin Karin puolesta, mutta mä oon huomannut sen niin kuin nyt jälkikäteen, että usein aiheet, mitä on käsitelty siellä ja mitä mä oon myöhemminkin, niin ne on niin kuin sisäisiä ja ulkoisia auktoriteetteja. Ne on erinäköisiä, niin kuin, siis niin kuin ulkoisilla tarkoitan niin kuin poliisia, opettajia, pappeja, lääkäreitä, kaikkea mahdollista, missä meillä on niin kuin auktoriteetteja. Sitten sisäisiä on niin kuin lähinnä tämmöiset pelot ja epävarmuudet ja kuinka joku ihminen voi sitten myyjän vaatimuksesta lyödä lastaan. Siis ihan vaan sen takia, että on niin kuin ei pysty ajattelemaan omilla aivoillaan, vaan näin. Näin me ollaan käsitelty. Ja sitten ne ihmiset, jotka on sitten kauhean voimakkaasti sitoutuneet näihin auktoriteetteihin, niin ne on sitten niistä loukkaantunut. Muuthan ymmärtää. Muut tunnistaa sen tilan, sen sosiaalisen paineen, mistä se huumori tulee sinne. Tulee se, että jokainen on ollut siinä tilanteessa, että en mä nyt haluaisi tehdä tätä, mutta mua niin kuin painostetaan. Se voi olla tosi pieni. Se yhtäkkiä voi olla autokauppias, kun käydät autokauppaan sisään, joka sanoo, että no et sä tommosta ota. Mutta kun mä haluaisin tän. Joo, mutta et sä ota sitä. Okei. Okay.
Niin.
Ja et miksi näin? Niin näistä me sitten rakenneltiin niitä juttuja välillä.
Niin. Siihen perustuu myöskin mainonta.
Niin, kyllä.
Että ne, jotka juo pepsiä, saa enemmän rakkautta.
Pepsiä.
Niin, enemmän.
Näin on.
Pepsiä. Puhutaan seuraavaksi hieman huumorin rajoista Ville Myllyrinteen kanssa. Ja kiva, kun sä oot meidän kanssa tänä aamuna.
Ali Show. Yle.fi. Kautta puheen.
Miten te aloititte aikoinaan Ketosen ja Myllyrinteen?
No me oltiin niinku hyvin voimakkaasti niinku kohtaamassa semmoinen vuosikymmeniä kestävä työttömyys. Ja sitten alettiin keskustelemaan, niinku törmättiin sattumalta joissa, ja sitten alettiin suunnittelemaan yhtä sun toista Kari kanssa. Ja sitten itse asiassa ensimmäisenä oli tarkoitus tehdä näytelmä, mutta oivallettiin, että ei tämä tule johtaa meitä rahaa ja kuuluisuutta, ja sitten päätettiin tämä sketsisarja.
Niin.
Ja sitten jo heti 3-4 vuotta myöhemmin se kuvattiin.
Heti 3-4 vuotta
juuri. Se kesti.
Nämä on aika pitkäjänteisiä nämä asiat, mitä pitäisi tehdä. Mullakin on tällä hetkellä varmaan pöydällä semmoisia juttuja, mistä me ollaan jutattu 3 vuotta sitten.
Niin.
Ja nyt ne on silleen, että hei, nyt nämä toteutetaan. Niin.
No tänä päivänä me olisi varmaan läiskitty ne nettiin, mutta silloin vielä millä ISDL-modeemia aikakaudella, niin olisi tullut ladattua niitä videoita kohtuullisen jämäkästi.
Semmoisella aadis. Siellä olisi mennyt kaikki rahat pelätä siihen datasiirtoon eikä mihinkään muuhun. Mutta mitä sä itse suhtaudut tähän niin sosiaalisen median musiikkipuolellahan se on vaikuttanut hyvin vahvasti siihen alaan, mutta meillähän se toimii semmoisena markkinointikanavana.
Joo, kyllä se toimii niin kauan kuin on siis sellainen, joka haluaa tehdä niitä livekeikkoja. Mm. Mutta sitten varmaan kaikilla muilla, mullahan se on kanssa mulla ole mitään ongelmaa sen kanssa, mutta mä ymmärrän semmoisia ihmisiä, jotka yrittää saada niinku leipänsä siitä, niin vaikeatahan se on. Mm. Että koko ajan toi pienenee toi TV-tuotanto ja muu Suomessa. Vaikkakin nyt kai se on kääntymässä vähän parempaan suuntaan.
Niin mä ainakin toivon, että noit niin kuin TV-puolen ihmiset ymmärtäisi sen, että se kenttä on vaan muuttunut niin paljon.
Niin.
Eli joku Justimus, jolla on muistaakseni 2500 seuraajaa YouTubessa, kun ne julkaisee jotain,
niin
2500 ihmistä saa sekunnissa viestin, josta suurin osa käy katsomassa sitä 3 minuutin pätkää, mitä ne jätkät on tehnyt 4-5 päivää. Mm. Yhdellä kameralla, kahdella kameralla, hyvin hyvin pienellä tuotannolla, mutta silti se jälki on nähtävissä periaatteessa heti.
Näin.
Että semmoisia me tarvitaan vaan yhä enemmän.
Tarvitaan. Ja sitten just tässä jo moneen kertaan niin kuin mainitut, niin musta se on ihan mahtavaa ton netin, että just nimenomaan esimerkiksi stand-up, niin kuin suomalaiset stand-up-koimit varmaan samassa nyt tietysti kaikkialla muuallakin on, mutta että niin, et enää ei tarvii niinku nöyristellä TV-kanavan niinku aulassa.
Ei todellakaan.
Että se, sieltä päästään, että nämä tämän päivän tähdet, niin ne ei enää tarvii ikään kuin sitä mandaattia niinku joltain valtakunnalliselta kanavalta niinku pärjätäkseen. Päinvastoin niitä ei oikeastaan, itse asiassa niitä näkyy niinku valitettavan vähän.
Niin, siis me tehdään tällä hetkellä, siis toi Ville Tolvanen oli täällä mun vieraana myöskin. Hän mainitsi tästä samasta asiasta ja hän on tehnyt myöskin hyvin paljon tässä mediakentässä töitä ja hän mainitsi siinä lähetyksessäkin niin, että näiden suurten mediatalouden on vaan ymmärrettävä se, että enää ei ole väliä, että onko sulla TV-studio vai ei. Koska jos joku yritys, jolla on vaan tarpeeksi monta kävijää niiden nettisivuilla, jos he päättää tehdä jonkun ohjelman niiden nettisivuille, niin se ohjelma saa enemmän katsojia kuin mitä sun live-lähetys saattaa saada.
Kyllä.
Se on vaan niin kuin ymmärrettävä. Mutta ketä esimerkiksi tällaisia uusia tyyppeissä seuraa tällä hetkellä itse? Onko sulla?
Stand-up noita.
Tai siis niinku huumoripuolella tällaisia tyyppejä, jotka tekee itse.
No, mä aika vähän sieltä etin. Mä tos, niinku mun valtaosa siis netin tonkimisesta menee semmoiseen, niinku, kun meillä on aika paljon näkemättä siis täällä semmoisia varsinkin kokeellisia TV-sarjoja niin siihen huumoripuolelta. Et mä oon oikeastaan niinku kuluttanut aikani enemmänkin niinku etsimällä niitä. Siellä on Garth Marenghin Dark Placeia ja Snuffboxia ja sellaisia, joita meille Time Trumpet on esimerkiksi ihan loistava sarja. Tehty vähän vajaa 10 vuotta sitten Englannissa. Siis sketsisarja, joka perustuu siihen, että se on tehty niin kuin muka 2030 ja se kertoo 2000-luvun alun Euroopasta. Ja se koko sketsisarja on tehty näin. Niin mulla menee niinku aika oikeastaan näiden tonkimiseen, että pystyisi löytämään vähän uusia näkökulmia, jotka olisivat ihan tarpeettomia täällä Suomessa, mutta kuitenkin. Sitten se, että et olisi katsonut niinku hirveästi stand-up tai muita siis semmoisia, niin kyllä mä oon Netflix-orja. Että mä katson sitä stand-upia sitten siellä.
Se on
liian hyvä.
Se on liian hyvä. Niin. Suosittelen Steve Hughesia, jos tykkää semmoisesta vähän semmoisesta komikasta, joka pureutuu vähän syvemmälle, jos tykkää siitä.
Mikäs Steve Hughes. Tämä on mulle uusi.
Steve Hughes, se on australialainen tyyppi. Ja, mun mielestä vaatii pokkaa Netflixissä sanoa tällaisen lauseen, että siis hän puhuu työskentelemisestä ja sitten hänellä on vaan tällainen, että why do we work? Everything is built already. Do you have a house? Yes. Do you have a toilet? Yes. Do you have a pub? Yes. Well, sit the fuck down there. Kaikki on rakennettu. Miksi me enää tähän töitä?
No.
Tällaisia kavereita löytyy Netflix. Se on muuten hyvä esimerkki siitä.
Niin.
Että
toisaalta Dave Lindholm sanoi hienosti, että miten niin kaikki on valmista. Eihän me olla vielä edes tehty mitään.
No sekin on yksi mahdollisuus, kun Dave Lindholm on myöskin fiksu kaveri. Joo, kyllä. Mutta Ville Myllyrinteen kanssa ollaan täällä ja ollaan puhuttu, mutta kuten aikaisemminkin sanoin, puhutaan hieman huumorirajoista, koska se on yksi yhdistävä tekijä minussa ja Villessä.
Kyllä.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Sä otit muuhun yhteyttä tuossa viime vuoden aikana muistaakseni. Joo. Ja tuota, pyysit mua, mikä tuli mulle yllätyksellä, jos mä arvostin sitä hetkeä, kun me istuttiin yhdessä ja katsottiin yksi pätkä. Ja sä kysyit multa, että onko tää sun mielestä loukkaava? Joo. Ja tää oli meidän ensimmäinen kohtaaminen.
Näin on.
Tosielämässä.
Kyllä.
Niin, ja silloin mä kysyin sulta kysymyksen, että tota, miksi sä koet, että se olisi loukkaava?
Joo, tota pitää taustottaa sen verran, että tota, se oli tällaisessa niin kuin täysin fiktiivisessä, miksi tämä nyt sanoisi, arabimaailmassa tapahtuva sketsi, tota, joka siinä niin kuin jutussa itsessään, en mä ollut siitä huolissani, että siinä olisi ollut, mutta kun toimitaan niin kuin viitekehyksessä, joka ei ole niin kuin omani, niin mä voin laittaa sinne ajattelemattani niin kuin asioita, jotka on loukkaavia. Ja sellaisen niin kuin, sinänsähän se oli niin kuin niin tyhmä juttu, kun nyt koko juttu voi olla ja perustukin vielä kaikelle muulle kuin ikään kuin sen kulttuurin läpikäymisessä. Itse asiassa siinä kritisoitiin, mitä kukaan tuntunut tajuvan, niin kritisoitiin niin kuin TV-viihteen tekemistä. Mm. Ja että jos sitä tehdään, niin kaikki tekee sitä samoista lähtökuvia, niin kuin ikään kuin samoilla muodoilla niiden lähtökohdat, mitkä hyvä. Tämä tästä. Siis, että tajuaisitte kuulijat, niin olin ajatellut, että mitä jos viihdeohjelmaa olisi myymässä fundamentalisti, niin minkälaisia ne viihdeohjelmat olisi, minkälaisia ne formaatit olisi. Tästä oli niin kuin siinä kysymys. Mutta sitten toisaalta, kun siinä oli rakennettu tämmöinen keinotekoinen todellisuus, joka jollain tavalla muistutti niin kuin oikeaa, niin sitten mä halusin tarkistaa sen, että täällä ei ole mitään semmoista, niin kuin, mikä tuo tähän kerroksen, jota mä en tiedä. Mm. Ja tota, jäin siihen käsitykseen, että ei siinä semmoista ollut. Siinä se oli se, niin kuin se juttu. Että tota, nää on niin kuin, se on jollain tavalla, ja tässä kun toi on niin kuin, siinä on niin iso hyppy, että mehän olemme Herran Jumala 150 vuotta kerrottu näitä suomalainen, ruotsalainen, norjalainen vitsejä. Ja se on kaikille meille ihan okei, mutta ne on taas tutumpia, että sitten joo, siinä tietää.
Mutta tässä ehkä tuleekin niin, se ensimmäinen niin juttu, koska silloin mä huomasin sen, että kun istuttiin niin siinä ja juteltiin, koska siinä oli vahvasti niin kuvitteellinen arabialainen maailma.
Joo.
Niin muistan, kun juteltiin, niin mä taisin sanoa sulle, että mä voin sanoa nuo asiat, mutta sun pitää selventää.
Joo, just näin. Mä oon samaa mieltä. Kyllä.
Eli siinä on nimenomaan, eli ensimmäinen raja, mikä meidän nähtävästi tulee vastaan, onkin se, että miten paljon me saadaan niin kuin jotain toista kulttuuria lähteä tonkimaan.
Joo, ja sitten me vielä kaiken lisäksi puhuttiin sun kanssa myös siitä, mun mielestä jopa niin kuin siitä, että hyvin, että kun meillä on nämä niin kuin nämä ammattiloukkaantujat. Mm. Että ikään kuin itse asiassa ongelmallisimmaksi me lopulta niin kuin osoittautui siis kaikki muut mielensä pahoittajat, jotka ei nimenomaan ole arabikulttuurista, vaan just lähinnä tuosta jostain niin kuin Malmi Pukinmäki-akselilta syntyisin olevat ihmiset, tai mistä nyt sitten ikinä ovatkaan. Niin tota, tämmöinen, joo, kyllä se mun mielestä, mä niin kuin koen sen sillä, että me eletään nyt ne, joilla on niin kuin ilo ja onni elää maailmassa, tässä globaalissa maailmassa ja, nähdään, niin kuin, ja jotka saa osallistua tähän niin kuin mediaan ja nettiin ja kaikkeen muuhun. Niin musta on hirveä keino, tai mä koen niin tukalaksi, niin kuin, että mä pysyisin jossain tietyssä viitekeyksessä, kun mä koen olevan ihan samassa viitekeyksessä niin kuin nettiä käyttävän kiinalaisen. Ja sitten musta tuntuu oudolta, että okei, no sun niin kuin maailma, mistä saat tehdä huumoria, niin se on niin kuin tämä, pysy sektorillas, älä liiku sen ulkopuolelle. Ja sen takia mä oon aina kadehtinut amerikkalaisia, joilla on niin monikulttuurista kulttuurinen se maa, että nehän pääsee pyörittämään siellä niin kuin miljoonia asioita. Siellä on mustista ja valkoisista ja intiaaneista ja ties mistä. Ja tota, mutta et meille niin kuin, täällä on aika herkästi sormi pystyssä, että pysy siinä, niin kuin siinä tota, sauna ja joutsenen välissä kirjoittamassa vitsejäs. Ja, tota, ja se alkoi tuntua siltä, että itse asiassa musta se tuntui siltä, että vähän semmoisia meidän niin kuin sketsiviihteen niin kuin miljööt olikin. Ja sitä voisi vähän jo alkaa avaamaan. Mm. Että meillä on niin kuin erilainen kokonaisuus. Me seurataan uutisista muualta erilaisia juttuja, mutta me ei tehdä koskaan niistä niin kuin mitään huumoria. Tai ne ei itse asiassa näy edes oikein meidän draamasarjoiskaan.
Joo, koska siis tämä ammattiloukkaantujien ryhmittymä, niin se on mun mielestä alkanut, se alkaa mua ottaa jo päälle.
Joo, me edetään, minun mielestä me edetään niin kuin sellaista uuskonservatiivista aikaa. Niin. Nyt on tullut sellainen, että jossain vaiheessa oli vähän niin kuin relampi meininki, mutta tota, että hippiaate valjuuntui, nyt ollaan taas 50-luvulla.
Niin, eikö se ole vähän semmoinen fiilis, että hyvin niin kuin konservatiivista, hyvin ehkä keskusta kokoomuslaista näin asiat ovat ja ne eivät saa muuttua.
Joo, ja niin kuin nuorempikin posse on tämmöistä. Niin. Se on musta, niin kuin, se on ollut musta yllättävää, että mitä mitä tapahtui punkille.
Niin, mitä tapahtui
punkille? Se jäi meidän niinku setien huoleksi.
Niin, koska mä toivon, että mun lapset, kun ne on jotain 16-17 vuotta, mä toivon, että heillä olisi jotain sellaista musiikkia, jonka kautta he kapinois meitä vastaan.
Joo.
Jotain semmoista kulttuuria, jotain sellaista, koska ei niitä tule olemaan, niistä tulee ihan tylsiä, semmoisia niin kuin iPad-hulluja, jotka vaan on jatkuvasti siellä niin kuin sormiensa vankina.
Niin, kyllä. Kyllä. Ja jotka katsoo 2 sekuntia, miten sitten se on poikki.
Jotka katsoo vaan 2 sekuntia, niin se niin kuin, en kestä, en käsitä. Ja ammattiloukkaantujista vaan sen verran, että mutta taas toisaalta mä oon itse miettinyt sitä, mehän ollaan vaan, meidän pitää myöskin ymmärtää se, että kun me tehdään huumoria, niin me ollaan hovinarreja.
Niin.
Ja nämä ammattiloukkaantujat, niin ne edustaa taas sitä kuningasta.
Mm. Se on totta.
Ja aikoinaan hovinarrin piti tietää rajansa, koska kuningas saattoi tappaa hänet. Mutta mä uskon, että tällä hetkellä meidän sananvapaus perustuu nimenomaan siihen, että miten rohkeasti minä ja sinä pystytään, tai sinä ja minä pystytään loukkaamaan näitä, ja miten vahvasti ne pystyy pistämään takas meille.
Ja voi pojat, kyllähän me on yritetty.
Kyllä me ollaan yritetty. Mutta kyllä se on aina, tiedätkö, se pieni hetki yön pimeillä tunteilla, kun sä luet sen yhden twiitin, mikä on hävinnyt sun fiidille, ja sit vaan tuli tekemään mieli laittaa peukku suuhun ja itkeä itseä uuden.
Näin, kyllä. Näin se on. Mut se on rohkeasti samalla se ainoa twiitti, joka siellä on.
Mutta kun lähdetään tekemään niin kuin huumoria ja muuta, niin kuinka rohkea sun mielestä pitää olla?
No mun mielestä pitää tehdä semmoista huumoria, mikä naurattaa itseä. Sitten sen rohkeustaso määrittyy sit sitä kautta. Tai mä ajattelin sen sillä tavalla, että jos huumorin taju on sellaista, että sinne niinku se löytää niinku jotenkin eväänsä ja energiansa jostain, niin ei se niinku tieten tahtoen tarvitse olla musta mitenkään rajua. Se on niin persoonakohtainen kysymys, että jollekin ihmiselle niin kuin mulla niin on välillä aina tarve vähän tuuletella jotain juttuja, mutta ei tietysti koko ajan, eikä kaikissa aiheissa. Ja ei se on musta se ei ole pakollista. Ja sitten mä esimerkiksi itse usein niin kuin juttelen ja näin, niin kuin monella on sellainen käsitys, että jotenkin, että mä olisin itse esimerkiksi kiinnostunut vaan niin kuin jotenkin rajummasta huomioista. Mä oon kiinnostunut kaiken näköisistä. Mä tykkään niin kuin ihan, mä oon ihan niin kuin ihan sellainen niin kuin kukkaistyttö, en mä viiny sielläkin sitten. Et ei, se, jotkut on, joo, tästä tuli mainittu näitä tämmöisiä Oscarilineita ja muita, mutta kyllä mä tykkään niin kuin ihan Steve Martineista ja muista, että ihan semmoista, niin kuin, että vähän samalla tavalla ne omatkin jutut rakentuu, että välillä näin ja välillä noin.
Joo, mun mielestä siis sehän tuleekin siitä, että on vaan valtava skaala, jonka sisällä, josta itse tykkää, niin sitten pystyy vähän niin kuin vaihtelemaan. Niin, mullakin vaihtelee aina kauden mukaan siitä, että onko mulla vähän synkempi fiilis, tykkääkö mä kuunnella sitten vähän rankempaa Bill Hicksia tai Lenny Brucea vai haluanko mä oikeasti kuulla jotain.
Mutta se, että jotenkin tieten tahtoen nyt alkaisin jotain juttua tekemään silleen, että tämä varmaan jotenkin, tässä on jotain rankkaa, niin sitä mä en ole kyllä tehnyt koskaan. Kyllä mä oon ihan vaan tehnyt niitä sillä tavalla, että ne, mitkä mua on naurattanut, niin on naurattanut. Ja sitten jälkikäteen on tullut mielensä pahoittaa, jos on tullut.
Mutta niitä vaan tähän, mitä tämä tehdään.
Onhan meillä nyt ollut niinku 10-15 vuotta sitten oli tämä tämmöinen, joka teurasti eläimiä luomutyylillä, eli nyrkeillä ja potkien. Niin ja tästäkin kerkesi jotkut loukkaan, mikä on musta niinku jos vähän niinku surrealistista, että oliko nyt näin. Ja sitten kaksi niinku nullia tekee studiossa tällaisia vitsejä ja sen jälkeen siitä niinku pahoitetaan mieleen, niin mä en kyllä, mun on vähän vaikea niinku enää, mä en enää ulotu siihen todellisuuteen.
Mutta ehkä me ollaan Suomessa kuitenkin hyvässä tilanteessa niin, että humoristeja ei ole vielä laittu tilille siitä, mitä ne sanoo.
Ei vielä, ehkä tämän liian syvälliseksi kääntyneen keskustelun jälkeen on.
Koska Jenkeissähän se on ihan käsittämätöntä. Me järjestettiin yhdet enkkukeiset festivaalit täällä ja muistan, kun juteltiin näistä samoista aiheista siellä niiden jenkkikoomikoiden kanssa, niin nehän hämmästeli sitä, että miten vapaat kädet meillä loppujen lopuksi Suomessa on. Miten paljon me voidaan puhua asioista ja sanoa juttuja ilman, että kukaan tulee ja sanoo sulle, että hei, sä et enää ikinä tee tällä alalla duunia.
Joo, näin on. olisi kiinnostavaa nähdä, että miten, sitten taas toisaalta, että sitten siellä se marginaali on niin, niin myös hienoa, että tämmöinen Liisa Lampanelli-tyylinen koomikko pärjäisikö semmoinen Suomessa, siis, koska puhutaan mielensä pahoittamisesta. Niin.
Anitta Ahonen. Anitta Ahonen on Suomen Liisa Lampanelli. Jos teillä on mahdollisuus käydä katsomassa Anitta Ahosta, se on...
No niin, loistavaa.
Mä en tiedä. Siis hän on mun yksi lempikoomikoita kautta aikojen. Mutta Ville Myllyrinne on siis minun vieraani tänään täällä ja meidän kuva löytyy Yle Puheen Facebookissa ja Instagramissa. Käykää siellä peukuttamassa ja tykkäämässä. Jakakaa sitä myöskin kavereille. Ja muistakaa Yle Puheen iltapäivässä mun kesäkilpailu Twitterissä. Hashtagillä mun kesä voitte voittaa kaiken näköisiä juttuja.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Mulla oli eilen vieraana siis täällä Marja Hintikka, ja Marja halusi kysyä sulta tällaisen kysymyksen.
No niin,
että,
puhelinnumero, et saa.
Mitä vastaat, kun tuttava haluaa sinut juontamaan työkaveri Erkin 50-vuotisjuhlia?
Tosi mielellään tulisin, mutta siinä on just saamari keikka.
Onko? Se on täydellinen vastaus.
Ei vaan pääse.
Niin, se on. Siis ei vaan pääse. Ei joskus
vaan,
pitää
ei
sanoa.
Ei vaan, ei kato. Ja sitten se sanoo, että mikähän mikä aika tahansa käy, niin sitten sanotaan, että ei kun siinä on kaksi.
Niin.
Toinen on, se on vielä, se on Turussa.
Se on Turussa, joo, se on hyvä.
Ei pääse niin. Kerta kaikkea. Sitten ei kyllä enää pysty.
Missä se on? Monelta sanoo. Joo, ei, joo, ei pysty, joo, ei, joo, pysty. Joo. Se on vähän huono. Mutta mulla on huomenna vieraana Jannika B, ja eli tämä naislaulaja, niin, tai laulajatar, miten sitä nyt sanotaan, niin haluaisitko kysyä häneltä jotain?
No, milla, ootapas vähän, pitääpä oikein miettiä, että missä elämäntilanteessa niin naistaiteilija on mielestään, mun täytyy muotoilla tätä uudestaan. Mulla on tässä ajatus takana. Mä haen tässä takaa nimittäin semmoista, että kun me puhutaan tästä taiteilijoiden ja komikoiden ja kaikkien epävarmuudesta, niin mitä pitää niin kuin tapahtua, että taiteilija kokee olevansa turvassa? Tuli vaikea kysymys, mutta miettikää.
Miettikää.
Niin.
Erinomainen kysymys. Mitä pitäisi tapahtua, että taiteilija tuntisi olevansa turvalliseksi? Vau, wow, mullekin näin, tuli semmoista, kun noussut karvat pystyyn.
Siinähän sitä mietit sitten.
Niin, siinä
vastaus on se.
Et sä olekaan mikään ihan pelkkä narri. Kyllä sä oot ihan syvällinen henkilö.
Heittää Yle Puheen kahvimukin seinään ja poistuu täältä. Mitä tommosia kyselyt? En ainakaan nyt.
En ainakaan nyt ole. Hyvin, hyvin epävarma tilanne. Siis te olette tehnyt Karin kanssa pitkää töitä. Minkälaista se muuten on tehdä noin tiivistä työtä jonkun toisen kanssa? Niin kuin pitkään sietää paineita ja
no se oli musta meillä oli niin kuin lopulta niin samanlainen, musta se niin kuin se oli siinä mielessä tosi mutkatonta. Se ehkä sitten rokotti sitä, että meidän niin kuin vapaa-aikana yhdessä hengailu pieneni kyllä ja oikeastaan niin kuin, ja sitten on tässä, että varmaankin pikkuhiljaa taas heräilee jotain, mitä heräilee. Mutta sitten se, että jos tekee niin kuin noita töitä ja kirjoittaa, niin sitten ikään kuin se kaverussuhteet kärsii noista, koska se, sit se kaverina oleminen on sitten aina, se on niin kuin samalla myös aina jonkunnäköinen työpalaveri. Sitten kun sitä tekee riittävästi, niin sitten tulee se, että no en mä nyt halua sitä palaveria aina lähteä viettää. Nyt mennään toisaalle. Näin siinä kävi. Mutta kaikin puolihan se oli niin kuin loistava kokemus ja ehkäpä tässä vielä jotain jossain vaiheessa, joskaan Ketonen ja Myllyrinne uutta kautta älkää kuvitelko saavan.
Miksei?
No se niinku, samat tekijät kun tekee, niin ne alkaa niinku jossain vaiheessa väistämättä niinku pyöriä. Sitten pitäisi ottaa niinku uusia ikään kuin laajentaa vähän mun mielestä ainakin, koska emme niinku itsestämme ulos päästä, että väkisin me ruvetaan jossain vaiheessa kiertää ympyrää, että ketä kehää, että me tehdään sitten niinku. Ja sitten musta se on, mä en niinku haluaisi lopettaa sitä hakaten kuollutta hevosta eteenpäin, joka se tietysti oli jo alusta, mutta näin. Niin semmoinen, että se oli niinku, se oli sen mittainen juttu ja se oli sellainen, että pitäisi tehdä jotain ihan muuta. Että vaikka sitten tehtäisikin ihan yhdessä, niin sitten se oli jo ihan muodeltaankin toisenlainen.
Te olette tehnyt jonkin verran myös näitä Ketonen ja Myllyrinen live-showta.
Jotain satunnaisia, joo, kyllä.
Mutta miksi niinku esimerkiksi tämä Little Britain, sehän on hyvä esimerkki siitä, että siis heidän live-showhan on myöskin yhtä huikea kuin sen sketsisarja niin, ja se on iso tuotanto,
niin
eikö meillä Suomessa riitä?
Tai ei varmaan riitä tekijöillä paukut siis enää. Että niin. Kyllähän toi on semmoinen niinku baari-iltojen niinku vakiokeskustelu. Hmm. Tuohon palataan aina ja aina. Itse asiassa kummankaahan on tehnyt.
Niin. No kummankaan on tehnyt, joo. Se
että
on ihan totta,
ja hyvin onkin tehnyt. Että kyllä se on, mutta nyt tässä nyt on ollut tätä hommaa siellä sun täällä. Niin
mutta se kummankaan taas vähän enemmän, niin
se on näytelmätyyppinen.
Niin, kun taas esimerkiksi Little Britain perustuu enemmän siihen niin sketsimaailman tuomiseen lavalle.
Joo.
Koet sä, onko se niinku vaikeampaa, helpompaa? Oletko miettinyt sitä prosessia, miten sen voisi ehkä tehdä?
No siinä joutuu niinku, aika nopeasti joutuu itse myös tuottajaksi, joka tarkoittaa, että pitää alkaa miettiä sitä lavastus, puvustus, kuljetus, esityspaikat, lipunmyynti, tarjoilu. Ja sen asia, kun läpikäy jo hengessään ja sitten tajuaa, että nyt mun pitäisi vielä käsikirjoittaa ja harjoitella ja muuten tehdä tämä, niin se työ on vaan semmoinen, että toisaalla selviää niin paljon helpommalla.
Niin, no se on ihan totta.
Että sekaisen eniten sitä. En mä nyt usko, että muuten siinä, mutta musta se olisi ihan saamari hauskaa. Ja nyt nämä on niinku mielenkiinnolla odotan näitä Monty Pythoneiden näitä 10 esitystä, ja sehän on ihan parasta, mitä on. Näitä tämmöisiä saisi olla mun mielestä enemmänkin koko ajan.
Niin, pitäisi ehkä tulla. Niin. Ja kyllähän Dootsonit mun mielestä aikoinaan teki, niillähän oli siis omalla tavallaan siis hieno juttu, ja se oli omalla tavallaan ehkä vähän eri tavalla toteuttaa. Mutta mä oon itse miettinyt sitä, että pystytäänkö me esimerkiksi Suomessa viemään tätä sketsipuolta sinne lavalle, mutta
hirveän harva haluaa nähdä tätä meidän Yle Puheen keskustelua lavalla. Viedään tämä, käsikirjoitetaan tämä ja viedään tämä lavalle.
Litteroidaan tämä. Mutta mitä tulevaisuus tuo tullessaan teidän osalta?
No nyt vastikään päätyi tällaisen brändärit, niin kuin sitcomin kuvaukset ja sitten siinä välissä kuvattiin Kreikassa Lomasankarit lasten ja nuorten elokuvaa ja sitten syksyllä tehdään novellielokuvaa ja sitten on uudet sarjat, joista nyt en uskalla vielä tässä hirveästi sanoa, mutta tämmöistä ja käsikirjoittamista myös.
Niin, siis puhuu mies, joka on tippunut täysin kärryltä, täysin. Hän ei riitä mihinkään ja hän on täysin huono ja kaikki muut tulee ja vie.
Juuri
menee
näin. Niin. Teitä on taas hämätty.
Niin, teitä on taas hämätty. Tämä on tätä suomalaista nöyryyttä.
Kyllä, nöyristelyä.
Niin, nöyristelyä. Toisin sanoen, niin kuin ihan, siis sanotaan nämä asiat finkku pystyssä koko sen ajan.
Kyllä.
Mennään seuraavaksi tuon vitoseen, eli 5 sanaa minä kysyn. Ja ensimmäinen asia, mikä sulle tulee mieleen, niin voit vastata siihen. Tässä on ehkä hieman meidän sisäpiiritietoa meidän eräältä tuottajalta. Ensimmäisenä hampurilainen.
Loistava. Loistava rakas kaikkeen, mitä sitä nyt voi niin kuin sydänystävälleen sanoa.
Peräkärry.
Pakettiauto.
Yksityisyys.
Tunnusluku.
Linssi.
Lude.
Ja viimeisenä julkisivuremontti.
Köyhyys.
Ei kuulemma ollut kovinkaan helppo tämä.
Ei. Vuoden oli lankut seinässä yhden kesän kokonaan. Ja siis kokonaisuudessaan siis vuoden 365 päivää täydellisessä pimeydessä. Tosiaan erittäin kova hellekesä, toisin kuin nyt. Niin kun tuli sisään, niin sai sytyttää kynttilät. Kyllä, se on kirjaimesti totta. Siis täydelliseen pimeyteen.
Ville Myllyrinen, tämä on hieno. Onko sinulla muita tällaisia hyviä kokemuksia remontoimisesta?
No ei mulla, kun mä osaan tehdä yhtään mitään. Niin. Mä oon niin kuin remonteissa hyvä apumies ja vitsinkertoja.
Mutta sä oot myöskin
omasta mielestäni tietenkin, enhän mä nyt tarkoita, että muiden mielestä.
Sä oot hyvä, älä nyt. Mä en henkilökohtaisesti. Mä oon yrittänyt päästä irti siitä, että vähän yrittäisi itse henkilökohtaisesti niin kuin tunkea itseään vähän alemmas.
Olet oikeassa.
Koska
se on ihan naurettavaa.
Mä ymmärtäisin, että niin. Jos olisit tehnyt yhden sketsin, joka on nähnyt 2 ihmistä YouTubessa, silloin alla joku 180 huonoa meili. Mutta come on.
Se on ihan totta. Niin. Ihan vastikään, tuolla kuvauksessakin puhuttiin tästä samasta asiasta. Että jos joltain kulta kysyy, että tulisi hyvä ohjelma tai tulisi jotain, että en mä tiedä.
Miksi voi vaan sanoa, että mitä siinä voisi pahoita tapahtua? Se, että itse asiassa oli aika hyvä.
Niin, kyllä.
Sitten se menee tuotantoon ja sitten siellä näin, tulee mieleen näin. Se, että tämä olikin ihan huono.
Sitten silleen, no, no se oli sitten hyvä. Niin, aivan.
Niin. Mutta älä nyt koko ajan dissaa niin.
Päätetään tämä lähetys siihen, että olen loistava.
Sä olet loistava, Ville Myllyninen.
Joo, Nero.
Ja tota, siis se koekuvaus, missä mä kävin, niin just muistasit näin. Se, että sä
juuri
oli.
Näin.
Se meni loistavasti.
Joo, se oli, se vasta olikin loistava.
Sarkasmi ilmassa.
Joo, älä sinä soita meille, me soitetaan teille.
Tässä tulee muuten shoutboxissa heti, että henkilökohtaisesti oli henkilökohtaisesti. Mä oon muuten hokenut tätä henkilökohtaisesti tänään niin paljon. Henkilökohtaisesti.
No henkilökohtaisesti ihan täällä puhuttiin.
Täällä ollaan puhuttu henkilökohtaisuuksista.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Mihin sä suuntaat tästä seuraavaksi, Ville?
No nytpä suuntaan tästä kyllä loppukaronkkaa ja siitä lomalle.
Loppukaronkka. Kerropas vähän näistä. Mä tiedän, siis karonkka on semmoinen asia, mikä ei välttämättä kaikille aukea ihan
joo,
heti.
Se on
minkälaista
se karonkkaporukoiden kriminaalilämpö, kuten Jouko Turkka tämän niin osuvasti sanoi. Karonkka on tämmöisen, kun mehän tähän tämmöistä pätkätyötä itse kukin, niin sitten karonkka on tämmöisen niin kuin projektin päätösjuhla, jossa keskustellaan usein sisällöllä, että saattaa olla ihan hyvä jätkä, mutta...
On muuten kuullut muutama otteeseen. Hyvin tiivistetty.
Kyllä.
Hyvin
tiivistetty. Ne on ne juhlat.
Ne on ne juhlat, kyllä. Ja te meillä olette vetää tänään sitten ihan
kuka mitäkin, kuka niin, mitäkin. Mutta minä vedän jalalla koreasti.
Vedät jalalla koreasti. Kyllä. Siinä olet ansainnut sen. Onko minkälaisia lomasuunnitelmia sitten tässä kesän aikana kotimaassa vai
ulkomaan? No kotimaassa nyt ja ei mitään muuta. Sama kuin kaikilla, että säitä odotellessa. Että mutta ei täällä ollaan ja... Hyvä niin. Jos täällä nyt joskus on, niin nythän se on se paras aika.
Mitä muuten teet, jos ei tule kesää ollenkaan?
Jaa, valitan netissä. Se on todennäköisin vaihtoehto.
Valitan netissä,
kyllä,
Twitterissä.
Kyllä, on Facebookissa päivityksiä siitä aiheesta. Mutta en mä tiedä, niin kauan kuin ei lunta tuu, niin me ollaan voitolla.
Me ollaan voitolla, kyllä. Muista, silloin kun me ollaan muutettu vanhempien kanssa Suomeen, niin oli joku... Mä käytin muistaakseni silloin Seurasaaressa vai missä käytiin, niin siellä sanottiin, että yhtenä juhannuksena Suomessa satoi lunta niin, että meni sato pieleen.
Okei.
Ihmiset voi huonosti. Ja mä mietin, että ai jumala, että mitenköhän kylmää silloin. Nyt tänä vuonna meillä meikään kävi noin.
Joo, niin kävi. Niin kävi. Kerran tuli lunta tuossa ihan kesäkuun puolivälin korvilla. Kyllä näin on.
Et se oli kyllä kylmää. Mutta minä kiitän sinua tässä
kiitos
vaiheessa.
Paljon. Kiitos tämä paljon. Tämä oli todella hauskaa.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Kiitos. Henkilökohtaisesti
kiitoksia erittäin paljon. Uutiset tulee seuraavaksi ja en tiedä, jatkakaa. Olkaa hyviä toisillenne ja rakastakaa ja rakastelkaa ja kaikkea tällaista.